VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Apa yang tadinya merupakan alat penting untuk kelompok tunarungu kini menjadi produk yang dicari-cari oleh berbagai perusahaan di Italia yang mulai beroperasi kembali.
Ahli genetika Francis Collins, yang juga pemimpin dari National Institutes of Health atau NIH, pada Mei lalu dianugerahi hadiah Templeton, sebuah penghargaan untuk tokoh yang karyanya menggabungkan sains dan keyakinan agama.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 5 Juni bersama Lea Johannes. Kementerian Kesehatan India Jumat melaporkan lonjakan jumlah kasus baru virus corona yang mencapai rekor tertinggi, yaitu lebih dari 9.800 dalam waktu 24 jam. Jumlah total kasus yang telah dikukuhkan di negara itu kini menjadi 226.770 dengan 6.348 kematian, kata kementerian tersebut. Jumlah kematian pada 24 jam terakhir adalah 273. Lonjakan kasus baru dilaporkan terjadi di kawasan-kawasan pedesaan menyusul pulangnya ratusan ribu pekerja migran karena kehilangan pekerjaan di kota-kota besar akibat lockdown. Setelah lebih dari 2 bulan diberlakukan secara nasional, lockdown kini hanya diterapkan di kawasan-kawasan beresiko tinggi yang disebut zona pengendalian. Paket-paket penyelamatan berjumlah besar bagi beberapa maskapai penerbangan terbukti tidak mencukupi. Perusahaan-perusahaan besar berencana melakukan PHK, sementara mereka berupaya keras mengatasi kemerosotan dalam perjalanan udara yang akan membuat industri penerbangan jauh lebih kecil daripada sebelum pandemi virus corona melanda dan mengguncang ekonomi global. American Airlines dan United Airlines berencana memangkas 30% staf manajemen dan pendukung mereka. Delta Airlines menyatakan akan memperpanjang masa penawaran pensiun dini dalam upaya membatasi PHK pada musim gugur mendatang. Meskipun kami tidak pernah bermimpi beberapa bulan silam bahwa kami akan membahas tentang Delta yang mengecil, inilah kenyataan yang kami hadapi, kata CEO Delta, Ed Bastian, dalam memonya kepada karyawan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Demonstran di Meksiko bentrok dengan polisi pada Kamis malam terkait kematian seorang lelaki berusia 30 tahun akibat dipukuli beberapa jam setelah polisi menangkapnya karena ia tidak mengenakan masker di tempat umum. Video menunjukkan demonstran di Guadalajara menerobos pintu bangunan pemerintah, sementara yang lainnya membakar mobil-mobil polisi. Polisi menembakkan gas air mata dan menggunakan pentungan dalam upaya mengendalikan pengunjuk rasa. Video yang muncul hari Rabu mengenai peristiwa penangkapan Giovanni Lopez pada 4 Mei lalu menunjukkan polisi memaksa Lopez masuk mobil polisi sementara orang-orang meminta agar ia dibebaskan. Sentimen anti-polisi di Meksiko menyusul protes sepekan di berbagai penjuru Amerika karena tewasnya George Floyd oleh polisi di Minneapolis, Minnesota. Badai tropis Cristobal melemah Kamis malam setelah mencurahkan hujan lebat dan menyebabkan banjir yang berpotensi mematikan di beberapa wilayah di Meksiko. Menteri Perlindungan Sipil Negara Bagian Campeche, Edgar Hernandez, mengatakan kota-kota yang paling parah terdampak adalah Hopalchen dan Calakmul. Ia hari Kamis malam mengatakan pihak berwenang tidak dapat mengeluarkan taksiran mengenai kerusakan sementara berada di tengah-tengah situasi darurat. Polisi Jerman dan para petugas pemadam kebakaran hingga Jumat pagi masih disibukkan oleh kegiatan mengamankan kawasan dekat sebuah gedung pertemuan besar di Frankfurt dalam upaya menjinakkan bom era Perang Dunia Kedua yang ditemukan baru-baru ini di sebuah proyek konstruksi. Pihak berwenang mengatakan sekitar 2.700 orang diminta mengungsi sewaktu mereka mengurung kawasan itu sebagai tindakan berjaga-jaga sewaktu menjinakkan bom seberat 500 kilogram. Layanan bis dan kereta yang melintasi kawasan itu juga dihentikan. Para pakar bom akan mulai berusaha menjinakkan bom itu pada tengah hari Jumat dan mereka memperkirakan usaha itu akan selesai pada jam makan malam. Meski perang itu telah berakhir 75 tahun lalu, temuan bom dari era perang tersebut relatif masih sering terjadi di Jerman. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus
kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Jumat 5 Juni jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 29.521 setelah ada penambahan 703 kasus baru. Selain itu, juga tercatat ada 551 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 9.443. Namun, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 49 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 1.770. Sedangkan ODP yang masih dipantau juga bertambah menjadi 49.320. Lalu, PDP yang juga masih diawasi bertambah menjadi 13.592. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kuasa hukum tim pembela kebebasan pers Muhammad Isnur meminta pemerintah tidak menganggap Aliansi Jurnalis Independen atau AJI dan SafeNet sebagai musuh pemerintah. Ini terkait gugatan AJI dan SafeNet tentang tindakan pemerintah memblokir internet di Papua dan Papua Barat yang dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta. Menurutnya, gugatan ini dilakukan untuk mengingatkan pemerintah bahwa ada tindakan yang salah yang dilakukan pemerintah. Karena itu, ia menyarankan pemerintah tidak mengajukan banding terkait putusan blokir internet ini.
Ini dalam ranah konstruktif, dalam ranah memperbaiki negeri ini, gitu. Dalam ranah mengingatkan ada yang salah dengan pengelolaan, gitu. Jangan dianggap sebagai orang yang ingin mengganggu NKRI, gitu. Ingin mengacak-acak, membuat gaduh, gitu. Nggak seperti itu.
Isnur menambahkan, pemerintah juga dapat mengundang AJI dan SafeNet untuk berdiskusi soal pemblokiran internet ketimbang melakukan banding. Apalagi, kata dia, Presiden juga kalah dalam gugatan warga yang lain, yaitu gugatan soal kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dan gugatan kenaikan iuran BPJS. Di samping itu, Isnur mengapresiasi 3 hakim perempuan yang menggunakan pertimbangan HAM dalam putusan kasus ini dan menyatakan perlambatan dan pemblokiran internet sebagai perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, hal ini juga membuka kemungkinan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini untuk menggugat dan meminta ganti rugi. Namun, hal ini dapat dilakukan setelah putusan hukum ini berkekuatan hukum tetap.
Ini keren sekali dalam konteks pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Ya, hakim mengelaborasi sangat baik. Bahkan dia kemudian menguji pembatasan-pembatasan ini tepat nggak? Misalnya, sesuai dengan pilihan umum nggak? Sesuai dengan undang-undang nggak?
Menanggapi itu, staf khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, pemerintah menghormati putusan PTUN Jakarta dalam kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Namun menurutnya pemerintah belum memutuskan langkah hukum lanjutan terkait putusan ini. Pemerintah memiliki waktu 14 hari sejak putusan tersebut dibacakan untuk mengajukan banding. Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN Jakarta memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika telah melanggar hukum dalam pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Gugatan itu diajukan tim pembela kebebasan pers yang terdiri dari AJI, SafeNet, LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam, dan ICJR. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah pusat sampai saat ini tidak pernah mempublikasikan data pasien dalam pengawasan atau PDP yang meninggal di tengah pandemi virus corona. Padahal platform bersama penyusunan data pandemi laporcovid19.org menilai jika data ini dimasukkan, setidaknya angka kematian di Indonesia akibat corona akan naik 3,5 kali lipat dari angka resmi saat ini. Bukan hal mudah menelusuri data kematian PDP, apalagi yang tidak jelas statusnya karena belum menjalani swab atau baru satu kali diambil spesimennya. Daerah menerjemahkan pedoman dari Kementerian Kesehatan dalam standar yang berbeda. Dikonfirmasi mengenai hal itu, juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Dr. Sri Wahyu Joko Santoso menegaskan, keputusan soal status ada di rumah sakit.
Kita di dinas itu hanya menerima dari rumah sakit yang merawat, kan gitu. Jadi untuk penentuannya dia negatif atau enggak, ya kita mengikuti yang merawat gitu loh. Kalau laporannya di sistem dinyatakan negatif, ya kita tulis negatif.
Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit BBTKLPP Yogyakarta, Irene, berharap pasien PDP diupayakan semaksimal mungkin agar dapat menjalani dua kali uji swab. Irene menegaskan satu spesimen belum bisa dianggap bisa memberikan hasil akhir status seorang pasien. Irene memastikan seluruh pemerintah daerah telah memahami bahwa mereka tidak bisa memasukkan nama PDP yang belum tegak diagnosanya ke klasifikasi tertentu.
Dan hasil kami pun tidak disimpulkan. Swab satu negatif tapi nggak ada kesimpulannya. Ya, dan di WA saya biasanya saya tulis swab pertama negatif belum bisa disimpulkan karena baru satu swab diperiksa.
Pakar biologi molekular Ahmad Rusdan memaparkan dengan detail bagaimana panduan pemeriksaan pasien terinfeksi virus corona. Salah satunya adalah mengapa tes harus dilakukan dua kali untuk menentukan status negatif seorang pasien.
Kenapa harus dua kali? Karena mengikuti perjalanan dari si virus ini, perjalanan reproduksinya. Jadi virus ini begitu dia sudah menemukan inang, dia pasti akan menyusup ke dalam dan dia akan membajak mekanisme sel untuk memperbanyak dirinya.
Rusdan memaparkan spesimen akan relatif mudah ditemukan satu minggu setelah seseorang menunjukkan gejala awal seperti demam atau pilek. Lokasinya ada di nasofaring dan karena itu spesimen diambil di titik ini. Jika telah melewati periode nasofaring, virus akan bergerak ke titik lain. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Transisi menuju kelaziman baru atau new normal akan memberikan tekanan psikologis bagi sejumlah orang. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengelola stres dengan baik? Psikiater Dr. Ida Rohmawati mengatakan, dalam respon perubahan, sangat alamiah jika manusia mengalami stres. Apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang, ketika banyak hal berubah seketika. Psikiater Pusat Kesehatan Umum PKU Muhammadiyah Wonosari, Yogyakarta ini mengatakan beberapa orang bisa saja mengalami gangguan penyesuaian. Hal ini ditandai dengan gejala gangguan fisik, psikologis, dan perilaku.
Gangguan fisik itu misalnya adalah kita jadi sering berdebar-debar, nafas cepat, diare, dan tremor. Ini salah satunya. Kemudian ada gejala psikologi, jadi sering depresi, cemas, khawatir, kurang konsentrasi, mudah tersinggung. Kemudian ada gangguan perilaku, misalnya agresif, kadang ingin menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan obat, alkohol, kesulitan sosial, dan pekerjaan.
Ida menjelaskan, gangguan penyesuaian adalah respons yang wajar dan akan berlangsung selama 1-3 bulan. Sangat jarang yang sampai lebih dari 6 bulan. Dia menggarisbawahi jika gejala-gejala tersebut berlanjut, disertai gangguan fungsi sosial, orang tersebut sebaiknya menemui psikiater.
Orang lain tidak nyaman dengan kita, atau mungkin kita menjadi tidak nyaman juga dengan orang lain. Nah, itu sebenarnya adalah gambaran dari seseorang yang sebaiknya membutuhkan pertolongan profesional gitu.
Ida menjelaskan, dalam psikologi ada 5 tahap kesedihan. Tahap-tahap tersebut adalah penyangkalan, amarah, menimbang-nimbang, depresi, dan penerimaan. Menurut Ida, fase-fase ini wajar dialami semua orang. Namun ada sebagian yang berkutat pada penyangkalan dan amarah.
Jadi, nggak selesai-selesai. Energi itu menjadi habis, gitu. Maka sebaiknya kita belajar memaksa diri kita untuk segera menerima keadaan ini.
Hal itu didukung oleh Beni Prawira, pendiri komunitas kesehatan jiwa Into the Light Indonesia. Dalam menghadapi banyak perubahan saat ini, ujar Beni, penting untuk tidak larut dalam situasi. Caranya, tambah dia, adalah dengan mengingat bahwa kita pernah mengalami kesusahan dan berhasil melewatinya. Rio Tuasikala melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pasukan Garda Nasional telah dikerahkan ke 31 negara bagian untuk membantu penegak hukum lokal menanggapi protes yang dimulai seminggu lalu sehubungan kematian George Floyd, seorang warga kulit hitam Amerika ketika berada dalam tahanan polisi. Kehadiran militer ini paling menyolok di daerah ibu kota Washington, D.C., Presiden Trump minta para gubernur mengirimkan pasukan Garda Nasional ke District of Columbia, dan Menteri Pertahanan Mark Esper telah memerintahkan pemindahan 1.300 pasukan ke pangkalan di luar ibu kota sehingga bisa dikerahkan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Pada hari Senin, Satuan Polisi Federal, baik dari Secret Service, Garda Nasional, dan U.S. Park Police, secara paksa mengusir pemrotes damai dari Lafayette Square di depan Gedung Putih, sebelum Trump kemudian menyeberangi alun-alun itu bersama beberapa anggota kabinetnya, termasuk Esper dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley. Presiden kemudian berdiri di depan sebuah gereja bersejarah untuk difoto sambil memegang kitab suci. Kejadian ini telah mengundang teguran dari beberapa mantan pemimpin Pentagon. Mantan Menteri Pertahanan Jim Mattis menulis di majalah The Atlantic, "Tidak pernah saya bermimpi bahwa pasukan yang bersumpah setia kepada konstitusi akan diperintahkan melanggar hak-hak konstitusional dari sesama warga Amerika, apalagi melapangkan jalan untuk sebuah kesempatan berfoto yang aneh untuk panglima tertinggi dan didampingi para pemimpin militer." Menteri Pertahanan Mark Esper membela perannya dalam kejadian Senin, katanya dia tidak tahu bahwa penegak hukum mengusir pemrotes. Tetapi dia mengakui bahwa ada nada politik dalam penanggapan terhadap protes ini. Presiden Trump menekankan perlunya penegakan tertib hukum dan menyebut dirinya sekutu dari semua pemrotes damai. Dia mengancam akan memberlakukan sebuah undang-undang dari tahun 1807 yang mengizinkan presiden untuk mengerahkan pasukan militer di dalam negeri untuk menumpas kekacauan sipil, di mana terjadi penjarahan dan vandalisme. Tetapi Esper mengatakan kepada reporter dia tidak mendukung langkah itu.
The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort and only in the most urgent and dire of situations. We are not in one of those situations now. I do not support invoking the Insurrection Act.
Opsi penggunaan pasukan aktif dalam peran penegak hukum hanya dipakai sebagai pilihan akhir dan dalam situasi yang paling mendesak dan gawat. Kita tidak berada dalam situasi seperti itu sekarang. Saya tidak mendukung pemberlakuan hukum anti pemberontakan.
Mantan Ketua Kepala Staf Gabungan Laksamana Mike Mullen juga mengungkapkan oposisinya di majalah The Atlantic. Ia mengatakan, "Saya tetap yakin dengan profesionalisme anggota-anggota militer kita. Mereka akan berbakti sesuai keterampilan dan hati nurani mereka, dan saya tidak yakin bahwa kondisi di jalan-jalan, meskipun buruk, sudah sampai pada tingkat yang membutuhkan keterlibatan pasukan militer." Demikian ditulis Laksamana Mullen. Dari Washington, D.C., demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Ahli genetika Francis Collins, yang juga pemimpin dari National Institutes of Health atau NIH, pada Mei lalu dianugerahi hadiah Templeton, sebuah penghargaan untuk tokoh yang karyanya menggabungkan sains dan keyakinan agama. Berikut laporannya yang disiapkan oleh tim VOA. Hadiahnya bernilai $1.35 juta dan sudah memasuki tahun ke-48 penganugerahannya. Dalam wawancara dengan AFP sebelum hadiah itu diumumkan pemenangnya, Collins yang memimpin Human Genome Project pada tahun 90 dan 2000-an mengatakan ia mulai mendalami keyakinan agamanya pada tahun 70-an ketika masih kuliah di sekolah kedokteran. "Saya mulai sadar bagi mahasiswa kedokteran yang dihadapkan pada masalah hidup dan mati setiap hari. Ada isu-isu penting di mana keyakinan ateisme saya waktu itu tidak banyak membantu," kata Collins kepada AFP. Collins yang berusia 70 tahun kini berada di garis depan dari penanggapan terhadap pandemi virus corona, dan katanya ia menghabiskan sekitar 100 jam per minggu pada usaha penelitian vaksin dan pengobatan lainnya. Di dalam sebuah wawancara lewat video, ia bersedia berbicara tentang titik temu sains dan agama dan bagaimana keduanya telah berdampak pada karya-karyanya. Altruisme, keindahan cinta, dan kematian. Hal-hal seperti ini, sains sangat tidak mampu menanggapinya, kata Collins. Mungkin merupakan dogma paling radikal kalau saya mengatakan, saya tahu sedemikian banyaknya, dan saya bisa menyatakan Allah tidak ada. Tidak mungkin Allah itu ada, demikian katanya. Hal yang paling tidak bisa dipertahankan dari semua pandangan adalah ateisme yang memberi kesan sombong. Di kalangan pemenang hadiah Templeton, di masa lalu terdapat ahli astrofisika, ahli kosmos yang senantiasa menggeluti asal-usul alam semesta ini. Tetapi penelitian Collins terfokus pada unsur terkecil dari alam semesta, dimulai dengan huruf-huruf DNA berjumlah 3 miliar yang membentuk gen kita. Di sanalah Collins mengaku ia menemukan bahasa Allah yang juga menjadi judul dari buku yang ditulisnya pada tahun 2006. Perlu saya perjelas, saya bukan seorang yang berpikir Allah secara ajaib bertindak dan menciptakan huruf-huruf DNA itu pada sebuah momen yang gaib beberapa ribu tahun yang lalu dan menciptakan genom manusia, kata Collins. Saya yakin ini hasil dari proses evolusi yang lama tetapi anggun, dimulai dari organisme yang mereplikasi diri pada awalnya. Namun sejauh ini kita benar-benar tidak tahu bagaimana asal mulanya. Dari mikroba itu terbentuk kehidupan yang berevolusi menjadi makhluk seperti Anda dan saya dilengkapi otak yang mampu berpikir secara hebat. Untuk Jimmy Manan, Isa Ismail, saya Madioni VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Hotel-hotel di Amerika Serikat secara bertahap mulai dibuka kembali setelah berminggu-minggu terkena peraturan lockdown atau penghentian operasi. Pengelola hotel kini dihadapkan pada tantangan bagaimana menyediakan layanan hospitality atau keramah tamahan dan sekaligus memperhatikan kesehatan juga keselamatan. Pakar medis dan analis industri hotel berpendapat, banyak perubahan akan terjadi mulai dari cara pembersihan sampai penggunaan kunci pintu kamar. Berikut laporan yang telah disiapkan oleh tim VOA.
Hotel-hotel yang selama ini tutup akan kembali beroperasi di Amerika, tetapi layanan ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Ini diawali oleh grup hotel terkenal seperti Four Seasons dan Hilton, kata Chekitan Dev, dosen di Sekolah Perhotelan Cornell University.
Four Seasons has aligned with Johns Hopkins University to come up with a new, they're calling it Stay Safe, some sort of a safety program. Hilton has an alliance with the Mayo Clinic.
Four Seasons bekerja sama dengan Johns Hopkins University menyusun sebuah program keselamatan yang disebut Stay Safe. Hilton punya kerjasama dengan Mayo Clinic. Jadi hotel-hotel ini sudah punya protokol baru yang harus dipatuhi.
The American Hotel and Lodging Association telah mengembangkan sejumlah saran khusus terkait pembersihan kamar hotel. Setelah kamar dibersihkan, kamar itu akan disegel dan hanya penyewanya yang bisa membuka segel itu ketika masuk kamar. Juga tempat-tempat umum di dalam hotel akan dibersihkan beberapa kali dalam sehari. Hotel-hotel juga mengubah operasi bagian binatu mereka, kata Crawford Sherman, direktur pengelola The Line DC Hotel.
The guests' laundry will be washed by one person wearing gloves and mask.
Pakaian tamu akan dicuci oleh satu orang yang mengenakan sarung tangan dan masker, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diantarkan ke kamar.
Semua kontak antara tamu dan staff akan dikurangi sampai seminimum mungkin. Check-in juga pembayaran akan dilakukan secara online. Restoran di hotel juga akan diubah cara pengoperasiannya. Meja-meja berjarak 2 meter satu sama lain. Tempat makan buffet akan ditiadakan. Sebuah hotel kecil di Massachusetts, The Sweet Harbor House, melakukan inovasi dalam pelayanan breakfast atau makan pagi. Pemiliknya, Phil Baxter, mengatakan,
"What we're going to do is we're going to picnic baskets.
Kami akan menyediakan keranjang piknik seakan-akan tamu akan pergi piknik. Kami akan tanyakan kepada tamu apa yang mereka inginkan untuk makan pagi, dan kemudian mereka bisa datang dan mengambil keranjang piknik mereka."
Las Vegas adalah kota pertama yang mulai menjalankan aturan-aturan baru ini. Kebanyakan hotel berharap sudah bisa buka kembali awal Juni, tetapi mereka hanya akan dioperasikan dengan kapasitas 50% dari masa pra-pandemi. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Apa yang tadinya merupakan alat penting untuk kelompok tunarungu kini menjadi produk yang dicari-cari oleh berbagai perusahaan di Italia yang mulai beroperasi kembali. Sebuah bisnis fashion Italia kini memproduksi masker yang see-through atau transparan. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Ketika virus corona mendera Italia pada Maret lalu, Doriana Marini hanya punya dua pilihan. Menghentikan operasi bisnisnya atau menciptakan sesuatu yang unik dan dibutuhkan selama pandemi ini berlangsung. Marini merancang masker yang memenuhi standar medis bisa dipakai ulang tapi juga transparan. Menggunakan bahan seluloid di sekitar mulut, maka masker ini memperlihatkan gerak mulut pengguna maskernya.
Anyone can use this device to have easier communication.
Setiap orang bisa menggunakan masker ini sambil tetap berkomunikasi, tidak sekedar lewat kata-kata, tetapi juga dengan ekspresi di muka dan gerakan bibir, misalnya mengirim ciuman. Masker transparan penting untuk orang tunarungu yang perlu membaca gerakan bibir agar bisa berkomunikasi. Tetapi kini juga menjadi penting untuk perusahaan, terutama untuk para pegawai yang berhubungan dengan masyarakat.
We began with requests from specific entities.
Kami mulai dengan permintaan dari kelompok-kelompok khusus tadinya. Misalnya masyarakat tunarungu, namun kini kami menerima pesanan dan menjualnya juga kepada berbagai sektor bisnis, hotel, restoran, sekolah, juga salon kecantikan dan penata rambut. Siapa saja yang harus melempar senyum ketika bekerja. Penata rambut Barbara Shelley kini menyambut kembali pelanggan-pelanggannya yang sudah berbulan-bulan mendambakan pemotongan dan penataan rambut. Di toko gelato atau es krim Cremose, pekerjanya merasa tampilan dengan masker baru dan unik ini telah meningkatkan hubungan mereka dengan para pelanggan. Rosana Tartabini adalah pemilik Cremose Gelato Shop.
These transparent masks are very important for us because in our job, the most important thing is a smile, first thing.
Masker transparan ini sangat penting karena dalam pekerjaan kami, yang utama adalah tersenyum. Itu nomor satu. Metrini Giovanni untuk Jimmy Manan, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Dengan diberlakukannya perintah untuk tinggal di rumah selama masa perebakan wabah virus corona atau COVID-19, semakin berkurang pula lah alternatif untuk melakukan kegiatan fisik di luar rumah untuk menjaga kesehatan. Segera kita simak penuturan diaspora Indonesia tentang hal tersebut. Bagi para peminat gaya hidup aktif seperti Olivia Ranakusuma dan keluarganya, pandemi COVID-19 membuat ia sekeluarga terpaksa membatasi kegiatan fisik di luar rumah untuk melakukan olahraga. Warga Indonesia yang berdomisili di kota Vienna, negara bagian Virginia ini, sebelumnya aktif mengikuti berbagai kelas olahraga di gym dekat kantornya di Washington, D.C. Tidak jarang ia sekeluarga pergi berlibur ke tempat-tempat di mana mereka dapat hiking sambil menikmati keindahan alam. Setelah merebaknya wabah virus corona, Olivia dan keluarganya terpaksa membatasi itu semua karena tempat-tempat rekreasi fisik atau berolahraga di luar rumah banyak yang ditutup.
Lebih sedikit dengan kreatif ya, akhirnya kita membuat rutinitas sama anak-anak untuk jalan sore.
Penutupan tempat berolahraga umum guna mengikuti peraturan social distancing juga membuat Olivia tidak mungkin lagi berolahraga di gym. Untungnya, para pelatih kelas olahraga di gym-gym tersebut kreatif mengadakan kelas-kelas online. Selain menjaga kebugaran klien, para pelatih juga dapat mempertahankan penghasilan mereka.
Akhirnya sekarang personal trainer saya juga menawarkan kelas private seperti yang saya lakukan kalau saya lagi bisa akses ke gym. Jadi akhirnya jalan sore sama anak-anak yang tadinya every other day jadi lebih berkurang karena saya sore sekarang ada kelas virtual, jadi mungkin 2 kali dalam seminggu.
Berpindahnya kelas olahraga ke sistem online menurut Rini Marwini, seorang pelatih yoga di negara bagian Maryland, memang lazim di masa pandemi ini.
Lazim sekali ya, lazim banget. Baik instruktur ataupun anggota gym, mereka langsung hijrahnya ke online. Either lewat Instagram atau Facebook atau Zoom. We do it at our own house. Terus partisipan kita bisa ngikutin kelas kita.
Rini pun mengutarakan pentingnya berolahraga bagi dirinya maupun sebagai orang tua dari seorang anak. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
apa yang tadinya merupakan alat penting untuk kelompok tunarungu kini menjadi produk yang dicari-cari oleh berbagai perusahaan di Italia yang mulai beroperasi kembali.
Ahli genetika Francis Collins, yang juga pemimpin dari National Institutes of Health atau NIH, pada Mei lalu dianugerahi hadiah Templeton, sebuah penghargaan untuk tokoh yang karyanya menggabungkan sains dan keyakinan agama.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 5 Juni bersama Lea Johannes. Kementerian Kesehatan India Jumat melaporkan lonjakan jumlah kasus baru virus corona yang mencapai rekor tertinggi, yaitu lebih dari 9.800 dalam waktu 24 jam. Jumlah total kasus yang telah dikukuhkan di negara itu kini menjadi 226.770 dengan 6.348 kematian, kata kementerian tersebut. Jumlah kematian pada 24 jam terakhir adalah 273. Lonjakan kasus baru dilaporkan terjadi di kawasan-kawasan pedesaan, menyusul pulangnya ratusan ribu pekerja migran karena kehilangan pekerjaan di kota-kota besar akibat lockdown. Setelah lebih dari 2 bulan diberlakukan secara nasional, lockdown kini hanya diterapkan di kawasan-kawasan beresiko tinggi yang disebut zona pengendalian. Paket-paket penyelamatan berjumlah besar bagi beberapa maskapai penerbangan terbukti tidak mencukupi. Perusahaan-perusahaan besar berencana melakukan PHK, sementara mereka berupaya keras mengatasi kemerosotan dalam perjalanan udara yang akan membuat industri penerbangan jauh lebih kecil daripada sebelum pandemi virus corona melanda dan mengguncang ekonomi global. American Airlines dan United Airlines berencana memangkas 30% staf manajemen dan pendukung mereka. Delta Airlines menyatakan akan memperpanjang masa penawaran pensiun dini dalam upaya membatasi PHK pada musim gugur mendatang. Meskipun kami tidak pernah bermimpi beberapa bulan silam bahwa kami akan membahas tentang Delta yang mengecil, inilah kenyataan yang kami hadapi, kata CEO Delta, Ed Bastian, dalam memonya kepada karyawan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Demonstran di Meksiko bentrok dengan polisi pada Kamis malam terkait kematian seorang lelaki berusia 30 tahun akibat dipukuli beberapa jam setelah polisi menangkapnya karena ia tidak mengenakan masker di tempat umum. Video menunjukkan demonstran di Guadalajara menerobos pintu bangunan pemerintah, sementara yang lainnya membakar mobil-mobil polisi. Polisi menembakkan gas air mata dan menggunakan pentungan dalam upaya mengendalikan pengunjuk rasa. Video yang muncul hari Rabu mengenai peristiwa penangkapan Giovanni Lopez pada 4 Mei lalu menunjukkan polisi memaksa Lopez masuk mobil polisi sementara orang-orang meminta agar ia dibebaskan. Sentimen anti-polisi di Meksiko menyusul protes sepekan di berbagai penjuru Amerika karena tewasnya George Floyd oleh polisi di Minneapolis, Minnesota. Badai tropis Cristobal melemah Kamis malam setelah mencurahkan hujan lebat dan menyebabkan banjir yang berpotensi mematikan di beberapa wilayah di Meksiko. Menteri Perlindungan Sipil Negara Bagian Campeche, Edgar Hernandez, mengatakan kota-kota yang paling parah terdampak adalah Hopalchen dan Calakmul. Ia hari Kamis malam mengatakan pihak berwenang tidak dapat mengeluarkan taksiran mengenai kerusakan sementara berada di tengah-tengah situasi darurat. Polisi Jerman dan para petugas pemadam kebakaran hingga Jumat pagi masih disibukkan oleh kegiatan mengamankan kawasan dekat sebuah gedung pertemuan besar di Frankfurt dalam upaya menjinakkan bom era Perang Dunia Kedua yang ditemukan baru-baru ini di sebuah proyek konstruksi. Pihak berwenang mengatakan sekitar 2.700 orang diminta mengungsi sewaktu mereka mengurung kawasan itu sebagai tindakan berjaga-jaga sewaktu menjinakkan bom seberat 500 kg. Layanan bis dan kereta yang melintasi kawasan itu juga dihentikan. Para pakar bom akan mulai berusaha menjinakkan bom itu pada tengah hari Jumat dan mereka memperkirakan usaha itu akan selesai pada jam makan malam. Meski perang itu telah berakhir 75 tahun lalu, temuan bom dari era perang tersebut relatif masih sering terjadi di Jerman. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan, pada Jumat 5 Juni, jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 29.521 setelah ada penambahan 703 kasus baru. Selain itu, juga tercatat ada 551 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 9.443. Namun, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 49 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 1.770. Sedangkan ODP yang masih dipantau juga bertambah menjadi 49.320. Lalu, PDP yang juga masih diawasi bertambah menjadi 13.592. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Asap hitam pekat membumbung dari mulut cerobong PLTU 1 Jabarat Indramayu yang berbahan bakar batu bara di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jabarat pada Sabtu 29 Februari pagi. Bagi Sutini, petani desa Mekarsari, bekerja dengan kepulan asap adalah nestapa. Sebab bau menyengat rutin dia hirup saat bekerja di sawah yang hanya berjarak puluhan meter dari kompleks PLTU.
Abis nanam itu tuh sakit, 3 hari di rumah. Napasnya sesek, kena batuk. Kena asapnya batu bara, hitam sekali sih keluar.
Sutini dan warga lainnya yakin asap PLTU Indramayu 1 berkapasitas 3x300 MW itulah yang memicu gangguan kesehatan mereka. Berbagai keluhan seputar kesehatan ini pula yang menjadi alasan warga desa menolak rencana pembangunan PLTU Indramayu 2 yang dirancang berkapasitas 2x1000 MW. Warga mengetahui proyek ini setelah ada pembangunan akses jalan guna mendukung pembangunan PLTU Indramayu 2 pada Maret 2017 lalu. Warga memperoleh dokumen perizinan pada 12 Juni 2017 dan kemudian menggugat izin tersebut ke PTUN Bandung. Majelis Hakim PTUN Bandung akhirnya menyatakan izin lingkungan PLTU Indramayu 2 tidak sah. Izin itu dicabut pada 6 Desember 2017. Setelah kemenangan kecil di PTUN Bandung, warga masih tak tenang. Sebab setelah kemenangan itu, tiga warga desa yakni Sawin, Sukma, dan Nanto justru digelandang polisi. Mereka bertiga dituduh sengaja memasang bendera merah putih terbalik di dekat lokasi PLTU Indramayu pada Kamis 14 Desember 2017.
Lalu saya di BAP, saya suruh mengaku. Lalu saya nggak merasa masang salah, masa saya suruh ngaku. Ya tidak maulah, saya menolak terus.
Kasus mereka kemudian bergulir hingga Pengadilan Negeri Indramayu. Sawin dan Sukma divonis 5 bulan penjara, sedangkan Anto divonis 6 bulan penjara pada Kamis 27 Desember 2018. Kasus ketiga warga desa itu bukanlah kasus pidana pertama yang menjerat warga desa Mekarsari yang menolak rencana pembangunan PLTU Indramayu 2. Sebab pemidanaan juga dialami 4 petani desa Mekarsari yang tergabung dalam jaringan tanpa asap batubara atau Jatayu. Keempatnya adalah Taryani, Taniman, Jawari, dan Caryani. Upaya pemidanaan juga dialami Sukirman, warga Mekarsari yang membuka warung dan menggarap lahan sekitar 100 meter dari lokasi PLTU Indramayu. Ia dilaporkan ke polisi dengan tudingan penguasaan lahan pada 2018 lalu. Sukirman sempat beberapa kali dipanggil untuk dimintai keterangan, meski pada akhirnya ia mendapat kabar bahwa laporan tentang dirinya sudah dicabut dari pihak pelapor, yakni PLN. Sejumlah warga desa di sekitar PLTU 1 Jabarat Indramayu yang berlokasi di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, pada Maret 2015 bertekad membentuk jaringan tanpa asap batubara atau Jatayu Indramayu. Mereka terdiri dari kelompok warga di Desa Ujung Gebang, Desa Sumur Adem, Desa Patrol Baru, dan Desa Mekarsari. Warga desa bahu-membahu berserikat karena terpantik rencana pemerintah yang akan membangun PLTU 2 berkapasitas 2 x 1000 MW di Desa Mekarsari dan Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, serta Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Rencana pembangunan ini merupakan bagian program kebijakan energi nasional 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Ketua Jatayu Rodi mengaku khawatir pembangunan PLTU Indramayu 2 ini akan membuat petani dan nelayan Indramayu semakin merugi. Apalagi saat ini kualitas tanaman padi dan palawija milik petani menurun, termasuk jumlah produksinya setelah PLTU 1 beroperasi pada 2011 lalu.
Kelihatan oleh kita semua masyarakat di 4 kecamatan, diantaranya Kecamatan Sukra, Patrol, Anjatan, Kandangaur, bahkan mencapai Kecamatan Bungas, bisa dibilang 5 kecamatan, itu bisa dirasakan. Itu dari faktor pohon kelapa yang sudah habis, mati dengan serempak tanpa ada alasan dari penyakit apapun.
Selain dampak PLTU terhadap usaha tani, warga menurut Rodi juga resah dengan pencemaran dari abu pembakaran batu bara yang dinilai dapat menimbulkan sakit terutama bagi anak kecil terserang ISPA. Sedang hal lain, warga merasakan suhu atau iklim lokal sekitar desa di dekat PLTU menjadi semakin panas dari sebelumnya. Penasehat Jatayu Domo menambahkan, nelayan dan pencari udang rebon juga dirugikan dengan beroperasinya PLTU Indramayu 1. Menurutnya, sebelum ada PLTU, para pencari udang rebon bisa mendapatkan 50 hingga 100 kg sekali melayar.
Menjaring dulu menghabiskan solar 5 liter sudah dapat ikan banyak. Begitu ada PLTU 1 sudah dibangun, sudah diproduksi, nelayan sekarang menghabiskan solar 20 liter itu belum tentu dapat ikan, Pak.
Domo, Rudi, dan anggota Jatayu lainnya telah mendatangi Bupati, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi untuk menyuarakan penolakan pembangunan PLTU Indramayu 2.
Dan sudah sampai luar negeri, ke Jepang. Itu udah 2 kali juga. Jepang ketemu dengan pihak Cika juga.
Manajer advokasi dan kampanye Walhi Jawa Barat Wahyudin Iwang menilai 2 kasus pidana dan pelaporan yang menimpa warga desa Mekarsari yang menolak PLTU Indramayu 2 merupakan bentuk pembungkaman terhadap masyarakat. 3 kasus tersebut adalah kasus pidana kekerasan, kasus pidana penodaan bendera negara, dan pelaporan penguasaan lahan.
Keberatan masyarakat ini bagian dari hak mereka yang tertuang dalam Undang-Undang PPLH yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, gitu ya.
Walhi Jawa Barat juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam rencana pembangunan PLTU Indramayu 2 ini. Salah satunya tidak adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan perumusan dokumen perizinan. Iwang mengkritik penggunaan batu bara dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Contoh ini dapat terlihat dari kualitas udara di ibu kota Jakarta yang dikelilingi PLTU berbahan bakar batu bara. Walhi menyebut, emisi dari PLTU batubara menyumbang sekitar 20-30% di Jakarta. Di samping itu, berdasarkan riset Greenpeace pada 2017, emisi dari PLTU yang telah beroperasi dan akan dibangun di sekitar Jabodetabek akan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, termasuk di antaranya 7,8 juta anak-anak yang dapat terpapar oleh PM2.5 yang jauh di atas standar WHO. Partikulat PM2.5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Menanggapi soal pemidanaan di Desa Mekarsari Indramayu, juru bicara PLN Dwi Suryo Abdullah menjelaskan proyek PLTU Indramayu 2 bukanlah milik PLN. Karena itu ia mengaku tidak memahami kasus-kasus pemidanaan di proyek tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Indramayu M. Alam Sukmajaya telah bertemu dengan Jatayu dan meminta penjelasan kepada PLN terkait PLTU Indramayu 1 yang sudah beroperasional dan rencana pembangunan PLTU Indramayu 2. Hasil pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Beberapa isu yang menjadi pembahasan antara lain tentang pencemaran abu batubara dan antrean kapal tongkang batubara di tengah laut dan dampaknya terhadap nelayan.
Kenapa saya lebih fokus ke PLTU 1 dulu? Besar kemungkinan juga banyak persoalan. Contoh, kaitan dengan kapasitas batubara yang diproduksi. Itu bisa jadi antara amdal yang dibuat dengan yang diproduksi bisa lebih besar yang diproduksi.
Alam menambahkan DPRD nantinya juga akan menelusuri kebenaran tentang adanya upaya kriminalisasi terhadap warga yang menolak rencana pembangunan PLTU Indramayu 2. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pasukan Garda Nasional telah dikerahkan ke 31 negara bagian untuk membantu penegak hukum lokal menanggapi protes yang dimulai seminggu lalu sehubungan kematian George Floyd, seorang warga kulit hitam Amerika ketika berada dalam tahanan polisi. Kehadiran militer ini paling menyolok di daerah ibu kota Washington DC. Presiden Trump minta para gubernur mengirimkan pasukan Garda Nasional ke District of Columbia dan Menteri Pertahanan Mark Esper telah memerintahkan pemindahan 1.300 pasukan ke pangkalan di luar ibu kota sehingga bisa dikerahkan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Pada hari Senin, Satuan Polisi Federal, baik dari Secret Service, Garda Nasional, dan U.S. Park Police, secara paksa mengusir pemrotes damai dari Lafayette Square di depan Gedung Putih, sebelum Trump kemudian menyeberangi alun-alun itu bersama beberapa anggota kabinetnya, termasuk Esper dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley. Presiden kemudian berdiri di depan sebuah gereja bersejarah untuk difoto sambil memegang kitab suci. Kejadian ini telah mengundang teguran dari beberapa mantan pemimpin Pentagon. Mantan Menteri Pertahanan Jim Mattis menulis di majalah The Atlantic, "Tidak pernah saya bermimpi bahwa pasukan yang bersumpah setia kepada konstitusi akan diperintahkan melanggar hak-hak konstitusional dari sesama warga Amerika, apalagi melapangkan jalan untuk sebuah kesempatan berfoto yang aneh untuk panglima tertinggi dan didampingi para pemimpin militer." Menteri Pertahanan Mark Esper membela perannya dalam kejadian Senin, katanya dia tidak tahu bahwa penegak hukum mengusir pemrotes. Tetapi dia mengakui bahwa ada nada politik dalam penanggapan terhadap protes ini. Presiden Trump menekankan perlunya penegakan tertib hukum dan menyebut dirinya sekutu dari semua pemrotes damai. Dia mengancam akan memberlakukan sebuah undang-undang dari tahun 1807 yang mengizinkan presiden untuk mengerahkan pasukan militer di dalam negeri untuk menumpas kekacauan sipil, di mana terjadi penjarahan dan vandalisme. Tetapi Esper mengatakan kepada reporter dia tidak mendukung langkah itu.
The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort and only in the most urgent and dire of situations. We are not in one of those situations now. I do not support invoking the Insurrection Act.
Opsi penggunaan pasukan aktif dalam peran penegak hukum hanya dipakai sebagai pilihan akhir dan dalam situasi yang paling mendesak dan gawat. Kita tidak berada dalam situasi seperti itu sekarang. Saya tidak mendukung pemberlakuan hukum anti pemberontakan.
Mantan Ketua Kepala Staf Gabungan Laksamana Mike Mullen juga mengungkapkan oposisinya di majalah The Atlantic. Ia mengatakan, "Saya tetap yakin dengan profesionalisme anggota-anggota militer kita. Mereka akan berbakti sesuai keterampilan dan hati nurani mereka, dan saya tidak yakin bahwa kondisi di jalan-jalan, meskipun buruk, sudah sampai pada tingkat yang membutuhkan keterlibatan pasukan militer." Demikian ditulis Laksamana Mullen. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Ahli genetika Francis Collins, yang juga pemimpin dari National Institutes of Health atau NIH, pada Mei lalu dianugerahi hadiah Templeton, sebuah penghargaan untuk tokoh yang karyanya menggabungkan sains dan keyakinan agama. Berikut laporannya yang disiapkan oleh tim VOA. Hadiahnya bernilai 1,35 juta dolar dan sudah memasuki tahun ke-48 penganugerahannya. Dalam wawancara dengan AFP sebelum hadiah itu diumumkan pemenangnya, Collins yang memimpin Human Genome Project pada tahun 90 dan 2000-an mengatakan ia mulai mendalami keyakinan agamanya pada tahun 70-an ketika masih kuliah di sekolah kedokteran. Saya mulai sadar bagi mahasiswa kedokteran yang dihadapkan pada masalah hidup dan mati setiap hari. Ada isu-isu penting di mana keyakinan ateisme saya waktu itu tidak banyak membantu, kata Collins kepada AFP. Collins yang berusia 70 tahun, kini berada di garis depan dari penanggapan terhadap pandemi virus corona, dan katanya ia menghabiskan sekitar 100 jam per minggu pada usaha penelitian vaksin dan pengobatan lainnya. Di dalam sebuah wawancara lewat video, ia bersedia berbicara tentang titik temu sains dan agama dan bagaimana keduanya telah berdampak pada karya-karyanya. Altruisme, keindahan cinta, dan kematian. Hal-hal seperti ini, sains sangat tidak mampu menanggapinya, kata Collins. Mungkin merupakan dogma paling radikal kalau saya mengatakan, saya tahu sedemikian banyaknya, dan saya bisa menyatakan Allah tidak ada. Tidak mungkin Allah itu ada, demikian katanya. Hal yang paling tidak bisa dipertahankan dari semua pandangan adalah ateisme yang memberi kesan sombong. Di kalangan pemenang hadiah Templeton, di masa lalu terdapat ahli astrofisika, ahli kosmos yang senantiasa menggeluti asal-usul alam semesta ini. Tetapi penelitian Collins terfokus pada unsur terkecil dari alam semesta, dimulai dengan huruf-huruf DNA berjumlah 3 miliar yang membentuk gen kita. Di sanalah Collins mengaku ia menemukan bahasa Allah yang juga menjadi judul dari buku yang ditulisnya pada tahun 2006. Perlu saya perjelas, saya bukan seorang yang berpikir Allah secara ajaib bertindak dan menciptakan huruf-huruf DNA itu pada sebuah momen yang gaib beberapa ribu tahun yang lalu dan menciptakan genom manusia, kata Collins. Saya yakin ini hasil dari proses evolusi yang lama tetapi anggun, dimulai dari organisme yang mereplikasi diri pada awalnya. Namun sejauh ini kita benar-benar tidak tahu bagaimana asal mulanya. Dari mikroba itu terbentuk kehidupan yang berevolusi menjadi makhluk seperti Anda dan saya dilengkapi otak yang mampu berpikir secara hebat. Untuk Jimmy Manan, Isa Ismail, saya Madioni VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini. Hotel-hotel di Amerika Serikat secara bertahap mulai dibuka kembali setelah berminggu-minggu terkena peraturan lockdown atau penghentian operasi. Pengelola hotel kini dihadapkan pada tantangan bagaimana menyediakan layanan hospitality atau keramah tamahan dan sekaligus memperhatikan kesehatan juga keselamatan. Pakar medis dan analis industri hotel berpendapat, banyak perubahan akan terjadi mulai dari cara pembersihan sampai penggunaan kunci pintu kamar. Berikut laporan yang telah disiapkan oleh tim VOA.
Hotel-hotel yang selama ini tutup akan kembali beroperasi di Amerika, tetapi layanan ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Ini diawali oleh grup hotel terkenal seperti Four Seasons dan Hilton, kata Chekitan Dev, dosen di Sekolah Perhotelan Cornell University.
Four Seasons has aligned with Johns Hopkins University to come up with a new, they're calling it Stay Safe, some sort of a safety program. Hilton has an alliance with the Mayo Clinic.
Four Seasons bekerja sama dengan Johns Hopkins University menyusun sebuah program keselamatan yang disebut Stay Safe. Hilton punya kerjasama dengan Mayo Clinic. Jadi hotel-hotel ini sudah punya protokol baru yang harus dipatuhi.
The American Hotel and Lodging Association telah mengembangkan sejumlah saran khusus terkait pembersihan kamar hotel. Setelah kamar dibersihkan, kamar itu akan disegel dan hanya penyewanya yang bisa membuka segel itu ketika masuk kamar. Juga tempat-tempat umum di dalam hotel akan dibersihkan beberapa kali dalam sehari. Hotel-hotel juga mengubah operasi bagian binatu mereka, kata Crawford Sherman, direktur pengelola The Line DC Hotel.
The guests' laundry will be washed by one person wearing gloves and mask.
Pakaian tamu akan dicuci oleh satu orang yang mengenakan sarung tangan dan masker, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diantarkan ke kamar.
Semua kontak antara tamu dan staff akan dikurangi sampai seminimum mungkin. Check-in juga pembayaran akan dilakukan secara online. Restoran di hotel juga akan diubah cara pengoperasiannya. Meja-meja berjarak 2 meter satu sama lain. Tempat makan buffet akan ditiadakan. Sebuah hotel kecil di Massachusetts, Sweet Harbor House, melakukan inovasi dalam pelayanan breakfast atau makan pagi. Pemiliknya, Phil Baxter, mengatakan,
"What we're going to do is we're going to picnic baskets.
Kami akan menyediakan keranjang piknik seakan-akan tamu akan pergi piknik. Kami akan tanyakan kepada tamu apa yang mereka inginkan untuk makan pagi, dan kemudian mereka bisa datang dan mengambil keranjang piknik mereka."
Las Vegas adalah kota pertama yang mulai menjalankan aturan-aturan baru ini. Kebanyakan hotel berharap sudah bisa buka kembali awal Juni, tetapi mereka hanya akan dioperasikan dengan kapasitas 50% dari masa pra-pandemi. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Apa yang tadinya merupakan alat penting untuk kelompok tunarungu kini menjadi produk yang dicari-cari oleh berbagai perusahaan di Italia yang mulai beroperasi kembali. Sebuah bisnis fashion Italia kini memproduksi masker yang see-through atau transparan. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Ketika virus corona mendera Italia pada Maret lalu, Doriana Marini hanya punya dua pilihan. Menghentikan operasi bisnisnya atau menciptakan sesuatu yang unik dan dibutuhkan selama pandemi ini berlangsung. Marini merancang masker yang memenuhi standar medis bisa dipakai ulang tapi juga transparan. Menggunakan bahan seluloid di sekitar mulut, maka masker ini memperlihatkan gerak mulut pengguna maskernya.
Anyone can use this device to have easier communication.
Setiap orang bisa menggunakan masker ini sambil tetap berkomunikasi, tidak sekedar lewat kata-kata, tetapi juga dengan ekspresi di muka dan gerakan bibir, misalnya mengirim ciuman. Masker transparan penting untuk orang tunarungu yang perlu membaca gerakan bibir agar bisa berkomunikasi. Tetapi kini juga menjadi penting untuk perusahaan, terutama untuk para pegawai yang berhubungan dengan masyarakat.
We began with requests from specific entities.
Kami mulai dengan permintaan dari kelompok-kelompok khusus tadinya. Misalnya masyarakat tunarungu, namun kini kami menerima pesanan dan menjualnya juga kepada berbagai sektor bisnis, hotel, restoran, sekolah, juga salon kecantikan dan penata rambut. Siapa saja yang harus melempar senyum ketika bekerja. Penata rambut Barbara Shelley kini menyambut kembali pelanggan-pelanggannya yang sudah berbulan-bulan mendambakan pemotongan dan penataan rambut. Di toko gelato atau es krim Cremose, pekerjanya merasa tampilan dengan masker baru dan unik ini telah meningkatkan hubungan mereka dengan para pelanggan. Rosana Tartabini adalah pemilik Cremose Gelato Shop.
These transparent masks are very important for us because in our job, the most important thing is a smile, first thing.
Masker transparan ini sangat penting karena dalam pekerjaan kami, yang utama adalah tersenyum. Itu nomor satu. Metrini Giovanni untuk Jimmy Manan, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Dengan diberlakukannya perintah untuk tinggal di rumah selama masa perbakan wabah virus corona atau COVID-19, semakin berkurang pula lah alternatif untuk melakukan kegiatan fisik di luar rumah untuk menjaga kesehatan. Segera kita simak penuturan Diaspora Indonesia tentang hal tersebut. Bagi para peminat gaya hidup aktif seperti Olivia Ranakusuma dan keluarganya, pandemi COVID-19 membuat ia sekeluarga terpaksa membatasi kegiatan fisik di luar rumah untuk melakukan olahraga. Warga Indonesia yang berdomisili di kota Vienna, negara bagian Virginia ini, sebelumnya aktif mengikuti berbagai kelas olahraga di gym dekat kantornya di Washington, D.C. Tidak jarang ia sekeluarga pergi berlibur ke tempat-tempat di mana mereka dapat hiking sambil menikmati keindahan alam. Setelah merebaknya wabah virus corona, Olivia dan keluarganya terpaksa membatasi itu semua karena tempat-tempat rekreasi fisik atau berolahraga di luar rumah banyak yang ditutup.
Lebih sedikit dengan kreatif ya, akhirnya kita membuat rutinitas sama anak-anak untuk jalan sore.
Penutupan tempat berolahraga umum guna mengikuti peraturan social distancing juga membuat Olivia tidak mungkin lagi berolahraga di gym. Untungnya, para pelatih kelas olahraga di gym-gym tersebut kreatif mengadakan kelas-kelas online. Selain menjaga kebugaran klien, para pelatih juga dapat mempertahankan penghasilan mereka.
Akhirnya sekarang personal trainer saya juga menawarkan kelas private seperti yang saya lakukan kalau saya lagi bisa akses ke gym. Jadi akhirnya jalan sore sama anak-anak yang tadinya every other day jadi lebih berkurang karena saya sore sekarang ada kelas virtual, jadi mungkin 2 kali dalam seminggu.
Berpindahnya kelas olahraga ke sistem online menurut Rini Marwini, seorang pelatih yoga di negara bagian Maryland, memang lazim di masa pandemi ini?
Lazim sekali ya, lazim banget. Baik instructor ataupun anggota gym, mereka langsung hijrahnya ke online. Either lewat Instagram atau Facebook atau Zoom. We do it at our own house. Terus partisipan kita bisa ngikutin kelas kita.
Demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.